أن تعرفوا طريق العزة والسيادة.
İyun oyida internetda joylashtirilgan videoda jihodchilar musulmonlarni Suriyaga kelishga, ular bilan yelkama-yelka turib jang qilishga da'vat etgan edi. Ulardan biri o'zini Britaniya fuqarosi Abu Dujana al-Hindi deb tanishtiradi.
This is a message to the brothers who stayed behind.
Ortda qolgan birodarlarimiz o'zlariga savol berishsin. Bu muqaddas yurtga kelishdan sizni nima ushlab turibdi? Mujohidlar safidan joy olishingizga nima xalaqit beryapti? Deb so'raydi u video murojaatida.
As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State.
Jurnalist James Foley'ni qatl etgan odam ham britancha aksentda gapiradi. Xorijiy jangchilar islomiy davlat guruhi uchun muhim ahamiyatga ega deydi terrorizm masalalari bo'yicha ekspert Hannah Stewart.
They might not be the best fighters, but they are the best people in an information war.
Ular eng zo'r jangchilar emasdir, lekin yangi a'zolarni yollashda effektiv qurol. Kameraning oldiga qo'yib, g'arbiy Yevropadagi musulmonlar orasidan odam yollashadi, deydi suhbatdosh. Suriyada jang qilayotgan chet elliklar haqida film ishlagan Bilol Abdulkarimning aytishicha, jurnalistning qotili britancha aksentda so'zlagani bejiz emas.
When Brits or Europeans or Westerners appear
ekstremistlar safida g'arbliklar bo'lsa, aynan o'shalarni reklama sifatida qo'llashadi. So'zlovchi sifatida ishlatishadi. Chunki buning ta'siri kuchli, deydi kinochi. Mahalliy mojarolar asnosida oyoqqa turib olgan islomiy davlat guruhi bugungi kunda global nufuzini ko'rsatmoqchi, deya tahlil qiladi harbiy ekspert Afzal Ashraf.
What they want is to spread their ideology, they want recognition.
Ular o'z mafkurasini yoyishni, tan olinishni, homiylarini ko'paytirishni istaydi. Dunyoning har bir burchagidan, ayniqsa g'arbdan tarafdor izlashmoqda, deydi Ashraf. Shu yilning fevralida internetga yuklangan yana bir videoda Suriyaning Halab shahrida Britaniya fuqarosi o'zini portlatganini ko'rish mumkin. Tadqiqotchi Haris Rafiq fikricha, ekstremizmning oldini olishga kelganda Britaniya hukumati juda sust.
London historically of the last few decades has had Islamist ideology.
Musulmon birodarlar singari guruhlar necha o'n yillardan buyon o'z qarashlarini ochiqchasiga hukumat e'tirozisiz targ'ib qilib keladi, deydi u. Ayni damda AQSh va Britaniya razvedka idoralari jurnalistni o'ldirgan shaxsni aniqlash va topishga harakat qilyapti. Islomiy davlat zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi tergovda qo'l keladi, deydi professor Peter Newman.
They will speak to other foreign fighters on Twitter, on Facebook, on WhatsApp, on Skype.
Jangarilar bir-biri bilan Twitter, Facebook, WhatsApp va Skype orqali muloqot qiladi. Razvedka bu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatmoqda, deydi Newman. Britaniya mutasaddilari jinoyatchilarni topishda musulmon jamoalardan ham yordam so'ramoqda. Ularni topib jazolash oson bo'lmasligi hammaga ayon. Shohruh Hamro, Washington.